მარი გახლავთ სოზარ სუბარი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის საჯელასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე. დილამშვიდობის მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
გასაგებია, რომ შეიძლება სრულად ჩამოყალიბებული არ ქონდეთ გეგმათორის გაკეთებას აპირებდა ასე შემდეგ, ვიცით რომ დღეიდან იწყება ეს გაცნობიტი ჯგუფების მუშაობა სახელმწიფო უწყებებში. თქვენი მხრიდან ვინ იქნება? თქვენ პირადად თუ ჯგუფი თქვენი ჩართვით?
მე ვიქნები და ნუ გადავდი ორი ადამიანი ალბათ კიდევ.
შეიძლება გკითხოთ ბანო სოზარ, რა არის უმთავრესი ინტერესი თქვენი? ინტერესი საგანი? გაცნობით ნაწილს რაც ეხება.
და ვიცოდეთ მდგომარეობა როგორია და ნუ რაღაცნაირად შეხება კადრებთანაც, უნდა ხუნდეთ რომ შემდეგ ვიცოდეთ რა არის შესაძლებელი, რა არის დასატოვებელი, რა არის გასამჯობესებელი და ასე შემდეგ. ზოგადად მდგომარეობა, ყველაფერი არის დაწყებული, ინფრასტრუქტურა, ფინანსური მდგომარეობა, საკადრო, ყველაფერი არის შესასწავლელი. მით უმეტეს არსებობს ინფორმაცია, გამოდის რაღაცა ინფორმაციები, რომლებიც გროვდებოდა წლების განმავლობაში, თქვა ვიდეო ჩანაწერები ასე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხდება მათი გაქრობა, ეგეც საინტერესო არის თუ არა მართალი?
ხო, არის მართლაც ასეთი კომენტარები, ცნობები, რომ ბევრი ჩანაწერი უნდა იყოს წესით ამ სისტემაში და შეიძლება განადგურდესო. მოწოდებაც იყო გარკვეული, რომ იჩქაროს, ასე ვთქვათ, მომავალმა ხელისუფლებამ, მომავალმა მთავრობამ, რომ ეს ყველაფერი იყოს შენარჩუნებული. ითქვა, განცხადება იყო ასეთი, რომ მინისტრების და მოადგილების დონის ქვემოთ, ასე ვთქვათ, შენარჩუნდება ძირითადი ნაწილი კადრების, ვისაც დანაშაული არ აქვს ჩადენილი. ამ სისტემაში როგორ აპირებთ ამის მოხერხებას?
ადვილიათქო ვერ ვიტყვით, თუმცა აქაც არის უამრავი ადამიანი, ვინც პროფესიონალია, საქმის გაკეთება იცის და ეხა დამნაშავე რაღაც დონეზე, იმაზე რომ თვალს ხუჭავდა, იმაზე რომ ახმას არიღებდა, ალბათ ყველა, მაგრამ ეხლა ამას ვერ გამოვედევნებით. დღეს არ იქნება მარტო სწორი ელემენტარული სისტემა დაიშლება. ეს ადამიანებიც არიან მსხვერპლი იმ რეჟიმის, რომელიც ჩამოყალიბდა წლების განმავლობაში. ამიტომ ცხადია, რომ მსგავსი რამე არ ეგეგმება, რომ ვისაც მართლა კონკრეტული დანაშაული მიუძღვის, ის ადამიანები დაიჩებიან აუცილებლად, წარდგებიან მართლმსაჯულების წინაშე. დანარჩენება უნდა გააგრძელონ მუშაობა. მით უმეტეს ძალიან რთული სფეროა და ეხლა უცებ ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანებით ჩანაცვლება წარმოუდგენელია. იქ არ არის მარტო ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს ერთი მხარეა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არის მეორე უსაფრთხოების საკითხები, რეჟიმი რომ იყოს დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერს გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება.
სოზარ სუბარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდიდან დაგვიკავშირდეთ. როგორი ეხლა სამარაუდოდ იქნება, ეხლა ცოტა ისეც შეკითხოს სულ, მაგრამ ალბათ ესეც აინტერესებს ბევრს, სამარაუდოდ იქნება ვაკანსიები, ხო?
განსებიქნება.
აი, ნაწილობრივ უკვე თქვით, თქვათ, რას შეიძლება აკმაყოფილებდეს თანამშრომელი საჯელახსრულების სისტემის. უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება, აი, რა პროფესიის ადამიანი შეიძლება იყოს, დავუშვათ, ბადრაგი და ასე შემდეგ. და რა მონაცემები, რა განათლება უნდა ჰქონდეს?
ბადრაგზე არ არის ხა აუცილებელი არც მაინცამაინც იურიდიული განათლება. ადამიანი უნდა იყოს, რომელსაც გარკვეული ამოცანის შესრულება შეუძლია. ახლა რამე განსაკუთრებული განათლება საჭირო არ არის, რამე განსაკუთრებული დიპლომი, რომ მაინცამაინც იურისტის ან მაინცამაინც ეკონომისტის ასეთი არ არის. უბრალოდ ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია წესრიგი დაიცვას და ამავე დროს წესრიგი დაიცვას ისე, რომ არ დაარღვევს კანონი და არ შეახოს ვიღაცის ღირსება და არ მეეყენოს ვიღაცას ფიზიკური შეურაცხყოფა. და ნუ თქვა ალბათ საომავლოდ ერთ-ერთი ნოვანი ტესტი იქნება, რომ ყველამ გაიაროს გარკვეული ფსიქოლოგიური ტესტი, ხო არა აქვს ძალადობისკენ მიდრეკილება. მახსენდება ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობის წლებში ამერიკაში მქონდა შეხვედრა და ვაშინგტონ პოსტში გვიყობოდნენ ერთ თავიანთ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, რომ ვაშინგტონის ოლქში გაცილებით ხშირად იყენებდა პოლიცია იარაღს, ვიდრე თქვა სხვა ოლქებში ხდებოდა ეს, და როდესაც ჩაატარეს გამოძიება, აღმოჩნდა, რომ იქ პოლიციის აკადემიაში მიღების დროს არ ხდებოდა ფსიქოლოგიური ტესტის ჩაბარება, თქვა ახო არ არიან ეს ადამიანები იარაღის ხმარებისკენ მიდრეკილი. ნუ შეიძლება ძალიან მარტივი რამეა და დღეს ახლა ჩვენთვის ცოტა ისეთი წარმოუდგენელი ნებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ ეგ ძალიან რეალური და ძალიან მარტივი საქმეა. ზოგადად სისტემა იყო აწყობილი აბსოლუტურად არასწორად. სისტემის მიზანი იყო ადამიანის დათრგუნვა, პიროვნების დათრგუნვა, განადგურება, ადამიანის პატივისა და ღირსების ისეთნაირად გათელვა, რომ ისიგიდან ადამიანად არ გამოსულიყო და ამ დროს ჩვენ უნდა შევქმნათ სისტემა, რომლის მიზანი იქნება, რომ მოხდეს პიროვნების რესოციალიზაცია, მისი დაბრუნება, ღირსეული დაბრუნება საზოგადოებაში. ეს არის მთავარი მიზანი.
ანუ სოზარ გასაგებია, მაგრამ ეს ხომ ასე არ ეწერა არსად. ანუ რა მოდელი იყო ეს? ძველი ინერციით თუ როგორ იყო?
ეს ხომ მოდელი, რომელიც ახალხელისუფლებამ შეიმუშავა პირდაპირ, რომელსაც თქვეს, რომ ამ ღირსებაში ადამიანს უნდა ქონდეს შიში, პირდაპირ ერთმა ბადრაგმა თუ რა გვქვია, ზედამხედველმა ქუთაისის ციხეში, ჩვენ მაშინ სახლოდან ცოლი ვიყავ, ჩემს თანამშრომლებს პირდაპირ უთხრა კონცეფცია რა. ეხლა ბატონო ზედამხედველოთი მომმართავენო და ადრე ეი კლუჩნიკს მეძახდნენ და აბა როგორ გინდათ, რომ კლუჩნიკი არ დამეძახონო, ხო? თუ უნდა იყოს მაქსიმალური წესრიგი. და კიდე მეორე, ესეთი ხშირად ვიმეორებ, რომ საუცხოელი დამკვირვებლები შეიყვანეს გლდანის ციხეში, სანიმუშო ციხეში, ევრორემონტით და ასე შემდეგ, მათი პირველი გაოცება რა იყო, რომ კი მაგრამ ხდება, აქ ადამიანები არ ეკავ თუ რა, ესეთი სიჩუმე რატო არისო? ანუ ბუზის გაფრენას გაიგონებ კორპუსში, რომელშიც 2000 პატიმარი არის. აი ეს თვითონ არა ადამიანურია და იქ მართლა წამებაც რო არ ხდებოდეს და საერთოდ 5 წელი რო კაცი ეგზისტ და 5 წლის განმავლობაში ერთხელ რო დაყვირების საშუალება არა, ერთხელ ხმამაღლა გაცინების უფლება არა, იმიტომ რომ ამას მოხდება უსასტიკესი ცემა. ეხა ის ადამიანი იქიდან რო ადამიანად ვერ გამოვა, ხო, ცხადია, ხო, დათრგუნული, ბოლომდე განადგურებული და ეს არის მონების საზოგადოება უნდა და შეექმნათ და ამას ემსახურებოდა ეს სისტემა. ეს არ იყო ცალკე გამოყოფილი, რომ ციხეში რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა, რაც ხდებოდა სკოლაში, რაც ხდებოდა მანდატური, რაც ხდებოდა ქუჩაში, საშინელი, იმაში პროკურატურაში, სასამართლოში, ყველაფერი ერთი სისტემა იყო, რომლის მიზანი იყო საზოგადოების დამონება. თავდაპირველად მიკვირდა მე, აი რა თქვა, მესმოდა რომ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნები, ხო? გასაგებია, მიუღებელია, მაგრამ გასაგებია მიზანი. მაგრამ არ მესმოდა ერთი რამე, თქვა ქალბატონი, რომელმაც ჩაიდინა 3000 ლარის თაღლითობა, რატო უნდა გამონკეტო 25 წლით ციხეში? ეს რა მიზანს ემსახურება ეს? და მე მივხვდი რომ მიზანი არის სწორედ საზოგადოების დაშინება, გატეხვა, აი განადგურება საზოგადოების, რომ იყოს მონა, იყოს მორჩილი, იყოს მართვადი და იყოს იმდენი ხანი ხელისუფლება, რამდენი ხანიც მას მომუნდება და მართლა ეგრე იქნებოდა, რომ რაღაცა სასწაული არ მომხდარიყო და ბიძინა ივანიშვილს არ გაეკეთებინა ესეთი საქმე, რომელიც ნუ ჯერჯერ კიდე არ შეგვიძლია, მე მგონი ამის დაფასება, ეგ ავილის წლები და ბევრი რამე გამოჩნდება რა.
სოზარ სუბარია ჩვენი სტუმარი და სმენელი გველოდება, დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ, გისმენთ.
გამარჯობა. ორი კითხვა მაქვს. ერთი კითხვა, ბატონო სოზარ, თქვენ პოლიტიკური ფიგურა ხართ, მის ხეთოთ თემას ანაერს, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენი პოლიტიკური გუნდიდან ნაკლებად ყურადღება მიქცეული ამ ეტაპზე, ნუ მესმის რატომაც. რეგიონებთან დაკავშირებით, ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან დაკავშირებით რა ხდება, რა გეგმა გვაქვს, ანუ ასაპირებს, ნუ ასაკრებულოებზე მაქვს საუბარი და ასევე გუბერნატორებთან დაკავშირებით, ანუ რა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ გამიჯერეთ, რომ თბილისი მონაგონია იმასთან შედარებით, რაც რეგიონებში ხდება, ნებისმიერ რეგიონში. მე ვიცი, რომ რაღაცა ინიციატივები ფუბი იქნება ახალგაზრდობის მხრიდან, რაღაცა გეგმები არის და ამაზე როგორ აპირებს, იაგილებს და ახაპირებს ერთ რობაკეთს ერთი და მეორე. ახლა თქვენ საცელახულების დეპარტამენტთან დაკავშირებით ხარ, რაც უნდა მოხდეს, არა რეფორმებიც უნდა ჩატარდეს, აი უფრო ინსტიტუციონალურად რო გითხარ, ახლა მესმის სუბარი, ანუ კაი ადამიანია და უნდა რომ იქ სიმშვიდე იყოს, მაგრამ ხვალ შეიძლება სხვა ცუდი სოზარი მოვიდეს, რომელსაც სხვანაირად იყოს. ანუ რა უნდა მოხდეს, მონიტორინგი როგორ უნდა მოხდეს?
დიდი მადლობა.
კონკრეტულად რა, ხო.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა არ ეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, თუმცა ბუნებრივია. გაქვს საშუალება უპასუხოთ და მეორე.
თვითმმართველობებს რაც შეეხება, პირველ რიგში მე საპირისპირო კუთხით უნდა წავედე, მე ვიცი რომ ახლა იქ დაიწყო ცოტა ესეთი ზოგიერთ რაიონში განცხადებების გაკეთება, რომ აბა ახლა გამგებელს ეუბნებიან, შენ წადი, ახლა მე უნდა დავიჯდე, იმიტომ რომ მე ვარ გამარჯვებული პარტიის წარმომადგენელი, მინდა აი თქვენი რადიოს მეშვეობითაც ყველა ჩემს თანაგუნდელს მივაწვდინო ხმა, თვითნებობებს ადგილი არ უნდა გქონდეს და კანონი უნდა დაიცვას ყველამ, ყველა ყველა გაჩერდეს მსგავს აქტივობებს, ნუ ექნება ადგილი. მეორე, რაც შეეხება თვითმმართველობებს, ზოგადად მან რეფორმა არის ძალიან სერიოზული გასატარებელი და რეფორმა გულისხმობს თვითმმართველობის როლის ამაღლებას. გუბერნატორი დღეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, თვითონ ნიშნავს, თვითონ ხსნის, მაგრამ გუბერნატორს არა აქვს არანაირი ძალაუფლება, თუ იქნება რეალური თვითმმართველობა. სწორედ ეს რეალური თვითმმართველობა იქნება ძალიან ცოტა ხანში. ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან საკრებულოში არჩეულები, იყვნენ არჩეული უმრავლესობა მათგანი 99% ნაციონალური მოძრაობის კვოტით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ, მაგრამ ისინი ისევე არიან ნაციონალები, როგორც მე მარსიანელი უმრავლეს შემთხვევაში. ანუ პრაქტიკული ცხოვრება ის არის, რომ საქართველოში რეალური პოლიტიკური ცხოვრება ვერ ჩამოყალიბდა, ეხლა იმედია ჩამოყალიბდება, რეალური პოლიტიკური პარტიები არ არსებობს, ესენი არიან ზოგიერთი არის მედროვე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას იყო მიკეთლებული, ზოგიერთები არიან სოფლის ძალიან ღირსეული ადამიანები, კონკრეტული სოფლის დასაფასებული ადამიანები, რომლებიც ამ შემთხვევაში ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა იმისთვის, რომ მოეპოვებინა ეს გამარჯობა, დაწნებული ვარ, რომ იქ ძალიან მალე ისეთი ცვლილებები დაიწყება თავისით ყოველგვარი ზემოდან ჩარევის გარეშე, რომელიც ამ პროცესს ძალიან ნორმალურს გახდის. და რუსამათ ექნებათ მეტი ძალაუფლება, უკვე კანონით მინიჭებული, უკვე გვექნება რეალური თვითმმართველობა, სადაც ის ადამიანები იქნებენ ხელისუფლებაში, რომლებსაც იქაური კონკრეტული რაიონის მოსახლეობა აირჩევს, და გუბერნატორი პრაქტიკულად რჩება ჰაერზე გამოკიდებულ ფიგურად. მომავალ მოწყობაზე ალბათ საფიქრებელი იქნება მომავალში. ეს ერთი. მეორე კითხვა გამახსენდეთ.
მეორე შეხებოდა ინსტიტუციონალურად დასაპირებთ ერთია, ვთქვათ.
ხა მე როდესაც ვამბობ, რომ რესოციალიზაცია უნდა იყოს მთავარი და არა დასჯა, ანუ საჩლავსულებას აქვს ორი მიზანი, ხო, ერთი რომ დამნაშავე, რომელიც საზოგადოებისთვის არის საშიში, მოცილებული იყოს საზოგადოებიდან, და მეორე მაქსიმალური ყურადღება რესოციალიზაციაზე, რომ მისი დაბრუნება, ღირსეული დაბრუნება უზრუნველყოთ საზოგადოებაში. ამის გაკეთება მხოლოდ სახელმწიფოს და მეთუმეტეს მხოლოდ ერთი უწყების მხრიდან არის ძალიან ძნელი, ამიტომაც აქ საზოგადოების მეტი ჩართულობა უნდა იყოს, და ეს მეტი ჩართულობა არ გულისხმობს მხოლოდ მონიტორინგს, მხოლოდ იმას, რომ თქვათ, რომელიმე უფლებადამცველი შევა და გამოიკითხოს ხო არ გაწამებენ და საჭმელი ვარგა თუ არა, ეს თქვათ სუპს მოხრიბავს, არის თუ არა იმაში საკმარისი კალორია. ეს გულისხმობს გაცილებით ფართო მიდგომებს, მაგალითად ეკლესიის, ზოგადად რელიგიური ორგანიზაციების ძალიან დიდ ჩართულობას, იქ რაღაცა თქვათ განასწავლა განათლების ელემენტების შეტანას, დასაქმების ელემენტების შეტანას, რომ ადამიანები იყვნენ უფრო მეტად რაღაცა საქმე ქონდეთ, რაღაცა განათლება შეიძინონ, რაღაცა სპეციალობა შეიძინონ, და თქვათ რაღაც ეტაპზე მას შემდეგ საშიშის რაღაც ნაწილს რომ მოიხდნენ, უფრო ხშირად ქონდეთ გამოსაშუალება საზოგადოებასთან ურთიერთობის. შეიძლება თქვათ ესეთი მოდელის მოფიქრებაც ახამწუთში გადაწყვეტილება პოლიტიკურმა გუნდმა უნდა მიიღოს, მაგრამ თქვათ კვირაში ერთი დღე, კვირაში ორი დღე სახლში გამოშვება, რომ ოჯახთან კონტაქტი ქონდეთ, უფრო მეტი ხშირი და უფრო ხანგრძლივი შესვლა ოჯახის წევრებისაც ციხეში, რომ ეს კონტაქტი იყოს უფრო აქტიური, ან თუნდაც რა ქვია, ბოლო პერიოდი, ბოლო წლები საშიელის აღსრულების, აი საბჭოთა პერიოდში რაც ყო და ძალიან ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში არის ეგრეთ წოდებული მიმაგრების ადგილები, სადაც თქო ჩასახლებაში ცხოვრობს ადამიანი, ისეთი ნახევრად აღკვეთილი აქვს თავისუფლება. ბევრი რამის მოფიქრება შეიძლება აქ უკვე მარტო ერთი ჩემი მოვალეობა იქნება წინადადებები შეთავაზო და ამ წინადადებებს შევიმუშავებ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, დანარჩენ უკვე პარლამენტის და გუნდის გადასაწყვეტი იქნება.
და შესაძლებელია მსმენელმა ეკითხა ინსტიტუციურად იმის უზრუნველყოფა, რომ ცუდი სოზარს უბარენო, ნუ ცუდი მინისტრი რომ მოვიდეს, ვთქვათ, შემდეგ ისე აი ამაზე არ იყოს დამოკიდებული მთლიანად ვითარების შეცვლა.
მოდი, ცუდი სოზარს უბარი ვერ შექმნის აქ, მაგრამ ცუდი პრეზიდენტი და ცუდი პარლამენტი შეცვლის. ამიტომ უკვე საზოგადოებაზეა დამოკიდებული რა. თუ საზოგადოება იქნება ფხიზლად და არ დაუშვებთ ისეთ შეცდომას, რომელიც დაუშვით 9 წლის წინ, მაშინ ეს აღარ მოხდება. და თუ იმას გავემეორებთ, ახლა გერმანიაში ჰიტლერი აირჩიეს და მე რაც დატრიალდა ისიც ვიცით.
ჩვენ მსმენელი კითხულობს Facebook-ის მეშვეობით. დაგვისვა შეკითხვა, როდის გაგვათავისუფლებენ პრობაციონერებს? მე მაგალითად ნახევარი გამივიდა, მაგრამ მაინც არ მიხსნიან. არადა ისთვის დამიჭერეს დღესაც არ ვიციო. არ ვიციო.
ძალიან ზოგადი კითხვა, ყველა რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანია და პრობაციონერი, და შედეგად რამდენიმე ათეული ათასი ინდივიდუალური საქმე იქნება, ყველა საქმე იქნება ინდივიდუალურად განხილული. ცხადია, რომ პრობაციონერებსაც გაცილებით ადვილად მოეხსნებათ ეს ვადები, რომელიც აქვთ დარჩენილი ვიდრე აქამდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ ფაშად რაღაც აქტი გამოვა და ყველას ანულირება გახდება, და პატიმრებსაც გაცილებით ადრე შეეცვლებათ პატიმრობის ვადები პირობით ვადამდე საჩელებით, ან ესეც ისევ ინდივიდუალური აქტები იქნება ყოველ ცალკეულ პატიმართან დაკავშირებით. ჩვენ ზოგადად უნდა ავიღოთ ესეთი შუალედი, რომ ერთის მხრივ საზოგადოება იყოს დაცული, რომ არ იმატოს კრიმინალის დონემ, და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებები და ადამიანის ღირსება იყოს დაცული და სისტემა არ იყოს საზოგადოების დაშინებაზე და განადგურებაზე აგებული.
აი ამ ყველაფერს აძბძანეთ, რომ თითოეული ინდივიდუალურად განეხილება თითოეული საქმე. ეს მთლიანად იქნება სასამართლოს პრეროგატივა?
არა, ეს ძირითადში ეს იქნება სწორედ სამინისტროს პრეროგატივა, როცა ლაპარაკია, ლარუსა ლაპარაკია, თქვათ პატიმრობის პირობით ვადამდე გათავისუფლების შეცვლაზე ან პირობით ვადამდე გათავისუფლებულისთვის, ისა პირობით იმის ჯავრის ანულირებაზე და მოხსნაზე ლაპარაკი. სასამართლო საქმე იქნება იმ ძალიან მაღალი სასჯელების გადახედვა, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, უკანონო სასჯელების გადახედვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხოლო პარლამენტის და პოლიტიკური გუნდის მთლიანად საქმე იქნება ამნისტიაზე, სკანონზე მუშაობა, ამნისტიის გამოშვება და აი ამ
შეკრებაზე.
რაც გარდაუვალია და აუცილებელია, საჭიროა, ჩვენ ეს ნათქვამი გვაქვს და ასევე შეკრებითობის გაუქმება, რაც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა ეხდიან სასჯელს, არამედ იმისთვის, რომ ეს არ არის ადამიანური სასჯელები, ერთხელ და სამუდამოდ გაუქმდეს.
ცმენელია ხაზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
აი ეს ახლა ცოტა ტოლერანტობის პრინციპი ძალიან კარგია და ცოტა ძალიან ცოტა ისეთი მიმტევებელობა და ესე შემდეგ, მაგრამ შეცდომა და დანაშაული შეულეთ. აი დანაშაულებს, აი დაწყებული ახლა პრეზიდენტი არის სახელმწიფო დანაშაული. პირდაპირ გერუბნებს ეს სახელმწიფო დანაშაული, რომელსაც აქვს ჩადენილი ესე იგი რამის 4 საათზე მისი ბრძანებით დააკარეს ფინვალს რაკეტები. მისი პირადი ბრძანებით, იმიტომ რომ რამდენადაც ცნობილია ეს თავკარიანი, მაშინ თავდაცვის მინისტრი ყოფილი, მაშინდელი ნარკომანი.
თუ შეიძლება კითხვა დასვით რა დრო გვაქვს?
არა, არა, მომისმინეთ, მე რასაც ახლა ძალიან კარგად იყო, არ იყო საქართველოში. ხო და პრეზიდენტი ცოტა და ღებულობდა პირდაპირ გადაწყვეტილებას, ფიქრი არა სამსახურო მოქმედებების შესახებ. ხო და ამას როგორ მოევლებ ახლა თქვენ როგორც იურისტი, ჟურნალისტი, აი ყოფილი რადიო თავისუფლების ძალიან აქტიური და ძალიან ობიექტური ჟურნალისტი. ხო და ის მაინტერესებს, ესე იგი, ამათ კონკრეტულ ეს შეცდომა არ არის. ეს აქ ვიღაცა გადამაწინა ბუშმა და ამერიკა იქიდან უწევს მაპატიეთ და გავხადო ტანსაცმელი და დაბლა დავინახოთ რა ფერები არიანო. ეს ამაზე არა ლაპარაკი, ვიღაცაც შეგაცინა, რა თქვია შეგაცინა, შენ ახლა სახელმწიფო პოლიტიკური პირველი ტიპი. გადაწყვეტილებას შენ თვითონ ღებულობ, შენ სახელმწიფო სამსახურიანო სასარგებლოდ. ხო და ვიღაცი ჩადახილები და ეს არის სამხედრო დანაშაული, ყველაფერს ავიდავანებოთ, რაც გააკეთა ქართველი ორი წინაშე და რა გახცანა დაწარმოა 9 წლის განმავლობაში.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. უნდა იყოს თუ არა მოლოდინი
ყველა ადამიანი, ვისაც კონკრეტული დანაშაული არ ჩადენილი, აგებს პასუხს, მაგრამ ახლა ნუ ვიჩქარებთ, მესმის მსმენელს აქვს უფლება გააკეთოს შეფასებები, ძალიან მკაცრიც ესევე ვაკეთებდით ჩვენც დღემდე, მაგრამ ახლა ცოტა მეტი თავშეკავება გმართებს იმისთვის, რომ პროცესი წარიმართოს ნორმალურად. ისე ვიმეორებ, თუ ვინმეს კონკრეტული დანაშაული ჩადენილი, აგებს პასუხს.
2980 327-ია ტელეფონის ნომერი, სოზარ სუბარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შეიძლება ერთი ზარის მიღება კიდევ შევძლოთ. მე მაინტერესებს, მხოლოდ მონიტორინგი არ არისო მნიშვნელოვანი ობრძანე, თუმცა როგორ უყურებთ ამ ნაწილს, რაც გულისხმობს სასჯელო აღსრულების სისტემაზე მონიტორინგს, საზოგადოების ჩართვას ამ პროცესში? რა ფუნქციას ანიჭებ თუ არა მნიშვნელობას ამას?
უზარმაზარი მნიშვნელობა ეს იქნება, გადამწყვეტი.
და როგორ წარმოგიდგენიათ იმ მასშტაბით, რომ რაზეც დღეს არის ლაპარაკი, თქვენ ჯგუფი უნდა შეიქმნას?
ჯგუფი უნდა შეიქმნას, ბუნებრივია, ხო, არ ვიცი, შეიძლება 50 კაციანი იყოს, შეიძლება მეტი, შეიძლება აღვადგინოთ ის სისტემა, რომელიც ადრე იყო. სანაი რამდენიმე წელს წინ გაუქმდა, როდესაც თვითონ სასჯელო აღსრულების დაწესებულებასთან არსებობდა ცალკე დამოუკიდებელი კომისია. ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ძალიან აქტიურები იყვნენ, მაგრამ ისინი რო არ იყვნენ აქტიური, ეს იყო მის მინისტრის ერთგვარი დანაშაული, იმიტომ რომ მინისტრი თვითონ არჩევდა ამ ჯგუფის წევრებს და როგორც ესე არჩევდნენ ისეთ ადამიანებს, ვინც მაინცდამაინც ახშირად არ შეაწუხებდნენ. ეგ იყო დამოკიდებულება სისტემისა და ჩვენ ეგ დამოკიდებულება უნდა შევცვალოთ. მე მაქვს ნანახი, როგორ მუშაობენ მსგავსი მონიტორინგის საბჭოები ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ნუ განსაკუთრებით ახლა ჩემთვის ესეთ მაგალითი იყო ინგლისში, რასაკეთებდნენ, როგორ მუშაობდნენ ინგლისში. მე დავინახე ციხეში, დავინახე სამოქალაქო საზოგადოება, რას ნიშნავს მოქმედებაში, რას ნიშნავს რეალურად.
რაზე ჩანდა? რა ჩანდა?
დამოკიდებულება, ჯერ უზარმაზარი უფლებები ჰქონდათ, ნუ ახლა მე ვერ დაგპირდებით რომ ამას გადმოვიტან ჩვენთან, მაგრამ რომ თქვათ ჯგუფის წევრებს ჰქონდათ ყველა ოთახის გასაღები და ჭიშკრის გასაღები და ყველაფერი, ებარათ ყველაფერი. მაგრამ შეიძლება გააკონტროლებინათ მინისტრის საუბარი იმასთან პარალელურ ტელეფონზე და მოვალე იყვნენ რომ მოესმენინები და თქვათ მინისტრი როგორ ელაპარაკება ციხის უფროს. ერთადერთი ესენი იყვნენ თუ ამბოხებან რაღაცა მოხდებოდა ციხეში თუ ისინი დაიჯინებდნენ რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ პატიმრებთან, ციხის უფროსი ამას ვერ ეტყოდა რომ ცოტა თქვენი უსაფრთხოებისთვის მე მოვალე ვარ რომ არ შეგიშვათ. ვერ ეტყოდა მათ თვითონ წყვეტენ ისინი შესულიყვნენ თუ არა და ეგ ერთი რას უფლებებია და მეორე ისინი თხედაღამე იქ იყვნენ, იცნობდნენ თვითონ პატიმარს, მათი რეკომენდაცია იყო აუცილებელი იმისთვის რომ მომხდარიყო მათი თქვათ ვადამდე გათავისუფლება და უამრავი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ საქმიანობაში. ესენი არიან ადამიანები რომლებიც აბსოლუტურად უხელფასოდ მუშაობდნენ, თუმცა ესეც გასათვალისწინებელი რამ არის თუ ისინი თქვათ შორიდან უხდებოდა ციხეში ასიარული და ასე შემდეგ, მას სახელმწიფო მათ უნაზღაურებდა აი ამ გადაადგილების ხარჯებს. ძირითადად ადამიანები რომლებიც თქვათ პენსიაზე გავიდნენ და მერე გადაწყვიტეს გამხდარიყვნენ ესეთი თავისი საზოგადოებრივი საქმე ეკეთებინათ და დახმარებოდნენ სახელმწიფოს და საზოგადოებას.
შეიძლება თუ ასეთ საქმიანობაში მონაწილეობდეს ახლანდელი პატიმრის მსჯავრდებულის ახლობელი ოჯახის წევრი, შესაძლო მოტივაცია მეტი ქონდეთ, თუმცა რამდენად
დასახელებული. არა, ალბათ ხა მაინც ინტერესთა კონფლიქტი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ის რომ იმავე დაწესებულებაში იყოს, მაგრამ სხვაგან თუ იქნება, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რატომაც არა. ეხლა მე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში არა იმაზე კონკრეტულად, რას გავაკეთებთ, ეს არ არის გეგმები, ეს არის ხედვები, რომელიც ზოგი
ამასაც გამჭვირვალობის პრინციპზე ვლაპარაკობთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლოა თქვენთვისაც იყოს დახმარება.
დახმარება კი არა, ეს არის უმთავრესი რო იმისთვის, რომ მართლა გავაკონტროლოთ სისტემა.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ოზარ სუბარი, კოალიცია ქართული ოსმების კანდიდატი საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე. დიდი მადლობა.